Pace, respekt, fe, shpresë. Pak ditë më parë, Ingrid Betancur ishte në Rom e në Vatikan, la pas fjalë që meritojnë të kujtohen, duke treguar një copë nga jeta e saj jashtëzakonshme, kaluar në thellësirat e xhunglës kolumbiane si peng i guerrillës së vendit të saj. E pikërisht dëshmisë ish senatores franco-kolumbiane, ja kushton sot reflektimin e tij drejtori i Unit Përgjithshëm, At Federico Lombardi.
Vorrei dire alle FARC, il mondo vi sta guardando e vi chiede di aprire il cuore.
Dëshiroj t'i them Farkut, bota ju shikon e kërkon nga ju të hapni zemrën, t'i bëni vend ndjenjave dashurisë të faljes, për të interesit të dhunës e të hakmarjes. Mos niqni vetëm rrugën e krimit, të armëve, let flasin të gjithë kolumbianët, ata që mendojnë si ju e ata që nuk mendojnë si ju. Pasi u prit nga papa, Ingrid Betancur ju drejtua kështu krerëve të guerriljes, që e mbajten 6 vjetë si robin në gjunglen kolumbiane e që vijojnë akoma të mbajnë me qindra pengje.
La sua testimonianza, densissima di tratti esplicitamente spirituali e cristiani,
dëshmia e saj e ngarkuar me bindje të qarta shpirtërore e kristiane, ndoshta ka rrezik të mos merret tepër seriozisht nga mendësia laiciste, por në një burgim tepër të gjatë, njeriu i shikon me një sy krejt tjetër gjërat që janë vërtet të rëndësishme. E këtë nuk e dëshmon vetëm Ingrid, e thonë dhe disa të rëmbyer të tjerë. Ideologjitë shuhen, e del në plan të parë ajo që është në fund të zemrës, ajo në cilën beson, që të mundson të krijosh marrëdhëniet me të tjerët mbi bazën e respektit, vëllazërisë të paqes. Pa fe nuk e shpresë, pa shpresë nuk e forcë për të vijuar luftën, vazhdoi Ingrid, luftën për një botë në cilën mbretëron pajtimi. Urojmë të avjoj kumtimin e këti mesajit të paqës, do tjetë në mesa me qmuar që kjo grua delikate, e cila ridoli mrekullisht nga gjungla, mund t'ja botë son të smur nga urejtja.